говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 14 квітня, вівторок. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Чи можлива коаліція БЮТ і партії регіонів?
Процес розвитку, як мінімум, може домовитись по деяких антикризових, а можливо, одночасно деяких політичних ініціатив.
Чому в Україні відкладається нова публікація «Червоної книги»?
Кримське чиновництво заповідники перетворили у будівельні майданчики.
Чим може завершитися справа Івана Дем'янюка, якому закидають скоєння військових злочинів в часи Другої світової війни?
Ми переконані, що наших доказів достатньо, аби притягнути його до відповідальності за скоєні злочини.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня свіжа преса в Україні.
Проблема пенсійного фонду у тому, що одні пенсії від інших відрізняються 40-50 разів.
І, звичайно ж, новини спорту.
У своєму другому матчі на чемпіонаті світу з хокею в Польщі збірна України з рахунком 5-1 розгромила Нідерланди.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд вказує на прогрес у переговорах з Україною щодо продовження співпраці за програмою «Стендбай». Про це повідомила голова місії МВФ Джейла Пазарбашіоглу. Серед позитивних факторів голова місії назвала взаєморозуміння між різними органами влади в Україні, прагнення опозиційних партій сприяти позитивному результату для отримання фінансування МВФ, а також відкритість влади під час дискусій. Пазарбашіоглу не назвала термінів конкретних напрацювання остаточних рішень. Водночас перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак зазначив, що для продовження співпраці з фондом Україна має ухвалити 3 законопроекти для подолання кризи, а також підписати новий меморандум із МВФ, який наразі є предметом дискусій. Парламент цього тижня не розглядатиме кадрових питань, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко не виключив, що в четвер парламент зможе розглянути кадрові питання за умови, якщо до цього часу депутати розглянуть низку антикризових законопроєктів. Кириленко зазначив, що тривають консультації щодо узгодження переліку кандидатур на посади в уряді. Україна не ділитиметься своєю газотранспортною системою, заявив президент України Віктор Ющенко. В інтерв'ю виданням «Комерсант» та «Комерсант Україна» він наголосив, що газотранспортна система країни є її нероздільним активом. Президент додав, що в питання модернізації системи України Україна не вкладає такого політичного підтексту, як Росія. Це технічна робота, сказав Ющенко. Також президент прокоментував газові угоди, підписані у Москві в січні цього року. Національний банк України пропонує рекапіталізувати за рахунок бюджетних коштів 7 банків. За словами першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, остаточний перелік банків для рекапіталізації буде визначений до кінця тижня. Голова НБУ Володимир Стельмах повідомив, що до цього переліку входять Банк Надра та Укргазпром. Рада безпеки ООН одностайно засудила Північну Корею за запуск 5 квітня ракети. Такий крок Пхеньяна члени Ради безпеки розцінили як порушення заборони на ракетні випробування цієї країни. Резолюція вимагає покласти край подальшим запускам балістичних ракет у КНДР та дотримуватись існуючих санкцій проти Пхеньяна. Прем'єр-міністр Таїланду заявив про повне відновлення контролю над ситуацією в столиці країни Бангкоку. Учора під час сутичок з армійськими підрозділами на вулицях міста двоє демонстрантів загинули та 70 були поранені. Раніше у Бангкоку запровадили надзвичайний стан у відповідь на зрив маніфестантами саміту АСЕАН. Учасники форуму змушені були евакуюватися.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Лише на півдні синоптики обіцяють короткочасні дощі і температуру від 11 до 16 градусів тепла. У Києві мінлива хмарність, без опадів, від 14 до 16 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Офіційно американський долар 7,70, нині в обмінних пунктах. Українська гривня міцнішає. Тут її можна купити за 8 гривень. Курс євро за курсом Національного банку 10 гривень 22 копійки, в обмінниках купують за 10 гривень 50 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 29 копійок. Бажання спільно боротися з кризою, домовленості на перспективу чи внутрішньопартійна невизначеність. Лідер фракції регіонів Віктор Янукович заявив про готовність долучитися до розробки антикризової програми. У БЮТі говорять про ймовірність долучення до нинішньої коаліції партії регіонів. Проте в середовищі самих регіоналів продовжують лунати заяви про необхідність відставки Кабінету міністрів. Більше про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Антикризова програма на часі, проте із її розглядом слід зачекати. Лідер фракції блоку Юлії Тимошенко Іван Кириленко попросив парламентарів, щоб цей документ розглядали не сьогодні. За його словами, коаліція проаналізувала напрацювання опозиції і зрозуміла, що вони заслуговують на увагу. Саме тому, зазначив Іван Кириленко, депутати намагатимуться напрацювати спільну програму для розгляду її парламентськими комітетами упродовж 2 тижнів.
Ми хотіли просити Верховну Раду не завтра розглянути програму дій, а розглянути тоді, коли вона пройде ці процедури, які пропонуються, і врахує зауваження пропозицій від комітетів і від політичних сил, які вже надають або іще нададуть до цієї програми.
Представники ж партії регіонів погодилися із такою ініціативою опонентів. За словами лідера регіоналів Віктора Януковича, опозиція готова взяти участь у розробці антикризової програми.
Ми приймаємо таку пропозицію самокритично з боку коаліції і готові приймати участь у розробці цієї програми.
Разом з тим, у партії регіонів продовжують наполягати на відставці прем'єра Юлії Тимошенко. За словами одного з чільників цієї політичної сили Миколи Азарова, сьогодні уряд має гарну можливість зробити це, оскільки він не може надати реальну програму та зміни до бюджету. Утім, у БЮТі продовжують вірити у реанімацію широкої коаліції. Віце-спікер Микола Томенко припустив, що вже через місяць формат коаліції може змінитися, і до нинішньої більшості долучиться ще й партія регіонів. Про домовленості між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів говорити ще зарано. Однак, на думку політичного експерта Володимира Фесенка, наразі відбувається чергова активність у переговорному процесі між цими політичними силами.
Процес розвитку, як мінімум, може домовитись по деяких антикризових, а можливо, одночасно деяких політичних ініціативах спільних. А як максимум, дійсно, можна очікувати і змін до Конституції, і навіть творення мегаколіції.
Проте, зазначає Володимир Фесенко, у партії регіонів є низка противників домовленостей з БЮТом.
Тут не лише зараз, тут можна згадати і так звану групу Росукренерго, яка давно вже воює з Тимошенко, яка також проти компромісу з прем'єр-міністром.
Великий бізнес всередині партії регіонів зацікавлений не тільки у перемозі свого лідера та послабленні позицій Тимошенко, а й у стабілізації економічної ситуації. Проте самого Януковича хвилюють лише політичні дивіденди. Тож, на думку експертів, якщо він отримає спокусливі обіцянки та більш-менш реальні гарантії, що він стане президентом, навіть обраним парламентом, то домовленості між бютівцями та регіоналами мають шанси відбутися. А результатом цих домовленостей може стати нова конституція. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
ЦВК Молдови оголосив про перерахунок результатів парламентських виборів. Офіційні підсумки виборів в цій країні, за якими перемогли комуністи, викликали протести опозиції і масовий безлад в Кишиневі 6 квітня. Опозиція вимагає перерахувати голоси, розповідає Василь Зілгалов.
Ще у неділю Конституційний суд Молдови, виходячи із звернення президента Володимира Вороніна від 10 квітня, доручив Центральній виборчій комісії країни перерахувати голоси на виборах до парламенту у 9-денний термін. Офіційні результати зафіксували, що комуністи набрали 50% голосів і 60 місць у 101-місному парламенті. Таким чином, вони знову втретє поспіль отримали можливість обрати президента в парламенті. Але опозиція упродовж мітингів і безладів у столиці обвинуватила комуністичну владу у фальсифікації фальсифікаціях і вимагала перерахунку голосів. У неділю біля парламенту у Кишиневі зібралося на мітинг протесту до 5 тисяч представників опозиції. Чимало протестуючих вимагали відставки комуністичної влади в Молдові. Один з учасників цієї акції в неділю заявив, що люди готові протестувати до перемоги.
Готові
виходити доти, доки не доведемо, що впродовж 8 років триває обман народу.
А лідер опозиційної ліберально-демократичної партії Влад Філат каже Радіо Свобода.
Ми вимагаємо, щоб влада відмовилася від терору, розпочатого нею, щоб звільнила негайно і без попередніх умов усіх затриманих за політичними мотивами та створила належні умови для перерахунку голосів виборців.
Відомо, що міліція заарештувала біля 200 учасників виступів опозиції в Кишиневі. У понеділок Центральна виборча комісія Молдови ухвалила за рішенням Конституційного суду від 12 квітня перерахувати голоси, подані на парламентських виборах у Молдові. Перерахунок буде проведений в один день, 15 квітня. Голова Центральної виборчої комісії Євген Штирбу пояснив журналістам, що бюлетні голосування будуть передані до виборчих дільниць, де їх перерахують у присутності спостерігачів. 16 квітня результати перерахунку надійдуть до Центральної виборчої комісії Молдови. Влада Молдови звинуватила в організації безладів 6 квітня в Кишиневі певні сили у сусідній Румунії. Москва назвала вимоги опозиції республіки щодо перерахунку голосів безпідставними. Європа назвала ці вибори такими, що, цитую, відповідають європейським стандартам і зобов'язанням, кінець цитати. Українське міністерство закордонних справ обмежилося безсторонньою інформацією щодо подій у Молдові з боку своєї прес-служби. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яка найбільша проблема пенсійного фонду в Україні? Наскільки зросла вартість відпочинку в Криму? Скільки коштує нині віддати дитину в перший клас? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Погіршення прогнозу Світового банку щодо зменшення в Україні росту ВВП пояснюється просто, зазначає газета «Голос України». По-перше, глобальна рецесія триватиме цілий рік. По-друге, уряд, і він не перший, через побоювання втрати електоральні симпатії відкладав невідкладне. А саме, збалансування пенсійної системи, а також фінансового плану НАК «Нафтогаз України». На думку газеті «Ріп», проблема пенсійного фонду у тому, що одні пенсії від інших відрізняються 40-50 разів, і що загальмувало виробництво. Видання інформує, що список боржників перед пенсійним фондом очолюють підприємства Мінвуглепрому та Мінпромполітики. Про це докладніше в статті «Переобрати, відкласти, переглянути». Українські компанії перестають сплачувати борги. За підрахунками експертів тижневика «Ділова столиця», до початку квітня кількість дефолтів з корпоративних облігацій вже сягнула 90% і продовжує збільшуватися. Щоправда, поки йдеться про так звані технічні дефолти. А саме, боржники намагаються домовитися з інвесторами про відстрочення, реструктуризацію і інші поступки, не відмовляючись від виплат в цілому. Проте вже в другому півріччі фінансисти прогнозують стрімке зростання кількості справжніх дефолтів. Заголовок статті «Дефолт підкрався непомітно». Власники курортних апартаментів в Криму виставили торішні розцінки в доларах, що перерахунку на гривні робить канікули 1,5 рази дорожче, ніж в минулому сезоні. Як не дивно, попит на відпочинок в Криму не зменшується. Про це газета «Ділова столиця» наголошує статті «Загострення жадібності». Столичні школи продовжують набір першокласників. Згідно з постановою Міносвіти, у звичайні державні школи батькам потрібно принести хіба що копію свідоцтва про народження дитини і написати заяву на ім'я директора. А ось якщо вибір батьків зупинився на гімназії, ліцеї чи спеціалізованому навчальному закладі, дитину очікує співбесіда, іноді з доволі каверзними питаннями. І саме вона, як стверджує газета «Сьогодні», часто стає способом виманювання грошей у батьків. Як засвідчило опитування журналістів, вартість вступу до першого класу нині сягає від 100 до 1000 умовних одиниць. Про це зазначається в статті «Першокласна корупція». Нині в Києві працюють близько 30 компаній на ринку нерухомості. Тоді як торік У цій же порі їх було понад 1200. В цілому ж в країні, як інформує газета «Діло», кількість активних ріелторів з початком кризи скоротилася на 90%. Причина – різке зниження кількості оборудок з купівлі продажу нерухомості і обвал цін, від рівня яких безпосередньо залежить заробіток посередників. Проте, як працевлаштовуються працівники з нерухомості тепер, в статті «Ріелтори підробляють візниками». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода», у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 14 квітня. Далі у програмі будемо говорити про такі теми. Чим може завершитися справа Івана Дем'янюка, якому закидають скоєння військових злочинів під час Другої світової війни?
Ми переконані, що наших доказів достатньо, аби притягнути його до відповідальності за скоєні злочини.
В Італії відбувся єдиний у світі чемпіонат піци, де змагалися майстерністю щонайменше з 5 континентів люди.
Той, хто каже, що має якісь таємні складники, то не є піцайолло.
Чому в Україні відкладається нова публікація «Червоної книги»?
Кримське чиновництво, заповідники перетворили у будівельні майданчики.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Національний банк України пропонує рекапіталізувати за рахунок бюджетних коштів 7 банків. За словами першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, остаточний перелік банків для рекапіталізації буде визначений до кінця тижня. Голова НБУ Володимир Стельмах повідомив, що до цього переліку входять банк «Надра» та «Укргазбанк». Головне завдання рекапіталізації – відновити здатність банків виплачувати депозити населенню і виконувати зобов'язання перед юридичними особами. Володимир Стельмах зазначив, що під час наради у президента вирішили до кінця тижня погодити всі питання в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Парламент цього тижня не розглядатиме кадрових питань, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко не виключив, що в четвер парламент зможе розглянути кадрові питання за умови, якщо до цього часу депутати розглянуть низку антикризових законопроєктів. Кириленко зазначив, що тривають консультації щодо узгодження переліку кандидатур на посади в уряді. Партія регіонів дає уряду час для підготовки антикризової програми і на цей період не організовуватиме акції протесту, щоб не дестабілізувати ситуацію в країні. Про це заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він нагадав, що регіонали висунули 12 пропозицій до антикризової програми. За його словами, програма уряду готувалася рік тому і вже застаріла. Робоча група партії регіонів підготувала відповідні пропозиції до антикризових заходів. У Польщі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі в притулку для бездомних у місті Камінь-Поморський. За повідомленнями, загинули понад 20 осіб, шестеро з них – діти, ще 20 – поранені. Вогонь спалахнув у понеділок зранку. Причини пожежі поки що не з'ясували. Місце трагедії відвідав президент Польщі Лех Качинський. Прем'єр-міністр Таїланду Апісіт Вечачіва заявив про повне відновлення контролю над ситуацією в столиці країни Бангкоку. Учора під час сутичок з армійськими підрозділами на вулицях міста двоє демонстрантів загинули та 70 були поранені. Таїландські опозиціонери, які влаштували заворушення в столиці країни, вимагають повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинавата, якого усунули з посади внаслідок військового перевороту в країні у 2006 році.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українець Іван Дем'янюк, якому закидають скоєння військових злочинів під час Другої світової війни, продовжує опиратися примусовому висиланню його зі Сполучених Штатів Америки. Наприкінці минулого тижня він, хоча й зазнав чергової юридичної поразки, втім, судячи з усього, мало хто розраховує, що його швидко передадуть мюнхенським органам юстиції. Принаймні, так вважає німецька преса, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Німецька газета «Süddeutsche Zeitung» посилається на американські та німецькі джерела, які повідомляють, що більше не слід рахуватися із швидкою передачею Івана Дем'янюка Німеччині. Видання також наводить слова його сина, який на запит газети заявив про намір звернутися до наступних судових інстанцій, аби заблокувати висилання свого батька до Мюнхена. Нагадаємо, мюнхенська прокуратура закидає Івану Дем'янюку сприяння у вбивстві 29 тисяч євреїв під час Другої світової війни. 1943 року він служив наглядачем у нацистському концтаборі смерті Собібор на території окупованої Польщі. Дем'янюк відкидає закиди на свою адресу. У німецькому центральному відомстві з розслідування злочинів націонал-соціалістів, однак, переконані, що доказів уже зібрано достатньо. Перевірили на справжність істере посвідчення Дем'янюка.
Враховуючи всі дані, які ми маємо, можна стверджувати про справжність посвідчення. В цьому немає жодного сумніву. Власне тому, після проведення попереднього розслідування, ми і передали справу далі до прокуратури. Ми переконані, що наших доказів достатньо, аби притягнути його до відповідальності за скоєні злочини.
Сказала представниця Центрального відомства з розслідування злочинів націонал-соціалістів у Людексбурзі Кірстен Гьоцен в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення CDF. Незважаючи на затримку з висиланням Дем'янюка до Німеччини, його мюнхенські адвокати все ж таки роблять необхідні приготування і на випадок прибуття свого клієнта. За інформацією німецьких ЗМІ, серед іншого, вони хочуть домогтися того, аби Дем'янюка відразу не заточили до в'язниці. Тим часом, як повідомило видання «Шпігель», у Нідерландах сформувалася група родичів тих євреїв, які були замордовані у Собіборі. Вони прагнуть також виступити у ролі позивачів на процесі проти Дем'янюка. Кьонський юрист Корнеліус Неслер, який консультує групу, пояснив, що ці люди прагнуть не помсти, а встановлення справедливості. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Італійське північне місто Сальсо-Маджоре-Терме на три дні стало міжнародною столицею піци. Там відбувся єдиний у світі чемпіонат піци, де змагалися майстерністю піцайоли з 5 континентів. Побувала на фестивалі піци і Наталка Кудрик.
Це чи не найвідоміша італійська страва, яка в умовах глобалізації побила усі рекорди. Тож не дивно, що від Єгипту і до Франції, від Сполучених Штатів до Японії усі переконані, що вони не перевершені піцайоли, тобто майстри приготування піци. Щороку ці кухарі з'їжджаються у Сальсо-Маджоре-Терме на професійний конкурс, що передбачає змагання у кількох секціях. В одних учасники проявляють здібність і швидкість під час приготування піци, в інших – журі дегустатор, які зосереджують увагу на смакових якостях випічки. І тут, як завжди, постає вічне питання – у чому секрет доброї піци? Багато майстрів переконані, що необхідно вкладати душу у це святе кулінарне дійство. Один з учасників змагання особливістю своєї піци назвав її наповнення.
Я вибрав для своєї піци такі інгредієнти. Копчена піччеревина, гриби, цикорій, копчений сир скаморса разом з помідорами та сиром моцареллою.
Його літній конкурент з більшим кулінарним досвідом наполягає на іншому.
Той, хто каже, що має якісь таємні складники, то не є піцайоло. Справжній піцайоло має лише борошно, дріжджі, сир моцарелла і помідори гарної якості. В іншому випадку нічого не вийде.
Класичною в Італії вважається неаполітанська піца Маргарита. 120 років тому перепічку у трьох кольорах італійського прапора вперше приготували спеціально для королеви Маргарити Савойської. Античну піцу прикрашав зелений базилік, білий сир моцарелла і червоні помідори. Окрім традиційних рецептів, на чемпіонаті у Сальсо-Маджоре-Терме демонстрували екзотичні варіанти піци. Французи наповнюють свої перепічки бобовими, баклажанами і перцем, а японці готують тісто з рисового борошна, внаслідок чого піца виходить досить хрумкою. При такій шаленій конкуренції італійці все ще переважають на конкурсі і не втрачають слави кращих піцайол. Кого менш за все цікавили рецепти і деталі приготування, так це відвідувачів чемпіонату. Для них діяло єдине правило – куштувати, куштувати. спробувати куштувати. А хто вже наповнив шлунок, мав можливість розважитися під час акробатичного піца-шоу. Мистецтво жонглювання кругами з тіста Віталій вчаться з маличку. Хоча останній чемпіонат підтвердив, що артистичнішими у цьому ремеслі нині японці. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Нова публікація «Червоної книги» в Україні відкладається. Книжка, де йдеться про сучасний стан рідкісних і таких, що під загрозою зникнення видів тварин і рослин, мала побачити світ ще 5 років тому. Екологи стверджують, що влада зволікає з виданням, бо експерти пропонують захистити ті тварини, які мають значну комерційну цінність. Можновладці спростовують такі закиди. Чому ж затягується публікація? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Можновладці навмисно блокують нову публікацію, адже лось, осетрові риби та деякі інші представники фауни – добра здобич для декого з, так би мовити, преміум-мисливців, нардепів, урядовців, олігархів тощо. Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Просто у нас можуть не залишитися деякі види тварин, яких терміново треба брати під охорону червоної книги, бо якщо вид заноситься до червоної книги, його вже не можна комерційно використовувати. Ну, скажімо, що стосується лося, його не можна полювати на лося, що стосується сетрових, їх не можна ловити. І тому господарчі відомства, рибхоз, лісгосп, вони якраз проти занесення всіх комерційних видів, і от йде така підпільна боротьба.
Ніякого навмисного гальмування виходу «Червоної книги» не було і немає, переконує зі свого боку Володимир Домашлінес, представник Міністерства навколишнього природного середовища України. Затримка вийшла через технічні проблеми, однак складнощі вже позаду, і книга зможе побачити світ нинішнього року.
Укладений договір, вже частина грошей заплачена. І результатом договору це ж фінансовий документ. Має бути виконаний, там є технічні завдання прописані, таке і таке інше. І термін там, наскільки я знаю, серпень цього року. Зараз проходить наукове опрацювання цих нарисів для того, щоб її належним чином видати, як державний документ.
60% тварин і 44% рослин, занесених до Червоної книги України, мають кримську прописку. Наплив туристів, байдужість влади, нахабна забудова – все це призводить до того, що ці рідкісні види можуть невдовзі стати зниклими, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Серед червонокнижних рослин Криму, наприклад, суничник дрібноплідний, ялівець високий і сосна станкевича. Серед тварин – кажан гігантська вечорниця, кучерявий пелікан, орлан білохвіст і леопардовий полос на межі повного знищення, каже вчений еколог Володимир Єна. За його словами, навіть в умовах заповідників і заказників їх важко вберегти. Тиск людини на заповідні зони Криму зростає, каже академік Української екологічної академії наук Петро Вольвач.
В останні роки практично іде величезний антропогенний наступ на кримські заповідники, ведеться неконтрольована забудова. Практично кримське чиновництво заповідники перетворили у будівельні майданчики.
У боротьбі з браконьєрством влади є всі важелі, відповідне законодавство, повноваження, але немає єдиного бажання, зауважує колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін.
Ви знаєте, тут якихось особливих методів не треба. Тут просто треба, щоб люди, які мусять стежити за додержанням відповідного режиму лісокористування, за здійсненням мисливської діяльності, щоб вони просто виконували належним чином свої обов'язки. Не більше, не менше. Ми маємо достатньо ефективне законодавство, ми маємо розгалужену систему органів, які мають стежити за станом довкілля, за умовами існування диких тварин.
У Кримінальному кодексі України є стаття 248, за якою за незаконне полювання на тварин або птахів можна сісти за грати на строк до 3 або 5 років. Але на практиці браконьєри або уникають покарання, або відбуваються невеликими санкціями. Середня сума штрафів на одного браконьєра складає в Україні 73 гривні.
Це були «Звуки життя». Сьогодні 14 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
14 квітня 1912 року 21-річний оператор телеграфу з Нью-Йорку Девід Сарнов прийняв сигнал біди з британського лайнера «Титанік». Корабель завершив свій перший рейс з Англії до Америки і, рухаючись на швидкості 25 вузлів, це 46,5 км на годину, о 23:40 наткнувся на айсберг. Від сильного удару в трюмі корабля утворилася величезна пробоїна довжиною майже 100 метрів. І о 2:27 «Титанік» затонув. З 2220 4 пасажирів та членів екіпажу загинуло 1517 людей. Більшість, близько 700 врятованих, складали жінки та діти. Загибель «Титаніка» стала однією з найбільших морських катастроф 20-го століття. У 1985 році спільна американсько-французька експедиція виявила затонуле судно на відстані близько 800 кілометрів від острова Ньюфаундленд. 1985-й в Албанії, яка 40 років залишалась заповідником сталінізму, на 77-му році життя помер Енвер Ходжа, безмінний генеральний секретар ЦК Албанської партії праці з 1954 року, один з керівників боротьби проти німецької окупації в роки Другої світової війни. Ходжа в січні 45-го року сформував уряд Народного фронту, котрий наступного року проголосив Албанію Народною Республікою. У внутрішній політиці Ходжа методами терору намагався втілити ідею комуністичного суспільства, проводячи радикальну аграрну реформу і курс на розвиток важкої промисловості. Після розриву з СРСР в 1961-му і Китаєм в 1978-му Албанія опинилась у повній політичній ізоляції. Вона стала нікому не потрібна. А тепер помер Енвер Ходжа. Спадкоємцем Ходжи став Раміз Алія. А в 1999-му на знак протесту проти маніпуляцій в ході передвиборчої кампанії шестеро із семи кандидатів на президентський пост Алжиру зняли свої кандидатури. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 14 квітня, вівторок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чи можлива коаліція з БЮТ і Партії регіонів?
Процес розвитку, як мінімум, може домовитись по деяких антикризових, а можливо, одночасно деяких політичних ініціатив.
У Донецьку студентам-прихильникам Василя Стуса загрожує кримінальна відповідальність.
Я не можу собі уявити ситуацію ні в якому, ні західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлені підписки з громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції.
Чому в Ялтинському зоопарку гинуть тварини? Як на Харківщині вирішують проблему безробіття?
Люди сьогодні достатньо легко соглашаються на любые вещи, якщо ці вещи гарантують матеріальне вознаграждення.
Найсвіжіші новини спорту.
У своєму другому матчі на чемпіонаті світу з хокею в Польщі збірна України з рахунком 5-1 розгромила Нідерланди.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд вказує на прогрес у переговорах з Україною щодо продовження співпраці за проблемою стендбай. Про це повідомила голова місії МВФ Джейла Пазарбаші-Оглу. Серед позитивних факторів голова місії назвала взаєморозуміння між різними органами влади в Україні, прагнення опозиційних партій сприяти позитивному результату для отримання фінансування МВФ, а також відкритість влади під час дискусії. Голова місії не назвала конкретних термінів напрацювання остаточних рішень. Для продовження співпраці з фондом Україна має ухвалити три законопроекти про подолання кризи, а також підписати новий меморандум із МВФ, який наразі є предметом дискусії. Україна не ділитиметься своєю газотранспортною системою. Про це заявив президент України Віктор Ющенко. В інтерв'ю виданням «Комерсант» і «Комерсант Україна» він наголосив, що газотранспортна система країни є її нероздільним активом. Президент додав, що в питання модернізації системи України не вкладає такого політичного підтексту, як Росія. Це технічна робота, сказав Ющенко. Також президент прокоментував газові угоди, підписані у Москві в січні цього року. Парламент цього тижня не розглядатиме кадрових питань, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко не виключив, що в четвер парламент зможе розглянути кадрові питання за умови, якщо до цього часу депутати розглянуть низку антикризових законопроєктів. Кириленко зазначив, що тривають дискусії щодо узгодження переліку кандидатур на посади в уряді. Рада безпеки ООН одностайно засудила Північну Корею за запуск 5 квітня ракети. Такий крок Пхеньяна члени Ради безпеки розцінили як порушення заборони на ракетні випробування цієї країни. Резолюція вимагає покласти край подальшим запускам балістичних ракет у КНДР та дотримуватись існуючих санкцій проти Пхеньяна. Сполучені Штати та Японія вимагали більш гострішого формулювання, однак Росія та Китай з цим не погодились. Прем'єр-міністр Таїланду Апісіт Вечачіва заявив про повне відновлення контролю над ситуацією в столиці країни Бангкоку. Учора під час сутичок з армійськими підрозділами на вулицях міста двоє демонстрантів загинули та 70 були поранені. Таїландські опозиціонери, які влаштували заворушення в столиці країни, вимагають повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинавата, якого усунули з посади внаслідок військового перевороту в країні у 2006 році.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Бажання спільно боротися з кризою, домовленості на перспективу чи внутрішньопартійна невизначеність. Лідер фракції регіонів Віктор Янукович заявив про готовність долучитися до розробки антикризової програми. У БЮТі говорять про ймовірність долучення до нинішньої коаліції партії регіонів. Проте у середовищі регіоналів продовжують лунати заяви про необхідність відставки кабінету Тимошенко. Більше оце в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Антикризова програма на часі, проте із її розглядом слід зачекати. Лідер фракції блоку Юлії Тимошенко Іван Кириленко попросив парламентарів, щоб цей документ розглядали не сьогодні. За його словами, коаліція проаналізувала напрацювання опозиції і зрозуміла, що вони заслуговують на увагу. Саме тому, зазначив Іван Кириленко, депутати намагатимуться напрацювати спільну програму для розгляду її парламентськими комітетами упродовж двох тижнів.
Ми хотіли просити Верховну Раду не завтра розглянути програму дій, а розглянути тоді, коли вона пройде ці процедури, які пропонуються, і врахує зауваження пропозицій від комітету і від політичних сил, які вже надають або іще нададуть до цієї програми.
Представники ж партії регіонів погодилися із такою ініціативою опонентів. За словами лідера регіоналів Віктора Януковича, опозиція готова взяти участь у розробці антикризової програми.
Ми приймаємо таку пропозицію самокритично з боку коаліції і готові приймати участь у розробці цієї програми.
Разом з тим у партії регіонів продовжують наполягати на відставці прем'єра Юлії Тимошенко. За словами одного з чільників цієї політичної сили Миколи Азарова, сьогодні уряд має гарну можливість зробити це, оскільки він не може надати реальну програму та зміни до бюджету. Утім, у БЮТі продовжують вірити у реанімацію широкої коаліції. Віце-спікер Микола Томенко припустив, що вже через місяць формат коаліції може змінитися, і до нинішньої більшості долучиться ще й партія регіонів. Про домовленості між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів говорити ще зарано. Однак, на думку політичного експерта Володимира Фесенка, наразі відбувається чергова активність у переговорному процесі між цими політичними силами.
Процес розвитку, як мінімум, може домовитись по деяких антикризових, а можливо, одночасно і деяких політичних ініціативах спільних. А як максимум, дійсно, можна очікувати і змін до Конституції, і навіть творення мегаколіції.
Проте, зазначає Володимир Фесенко, у партії регіонів є низка противників домовленостей з БЮТом.
Тут не лише Азаров, тут можна згадати і так звану групу Росукренерго, яка давно вже воює з Тимошенко, яка також проти компромісу з прем'єр-міністром.
Великий бізнес всередині партії регіонів зацікавлений не тільки у перемозі свого лідера та послабленні позицій Тимошенко, а й у стабілізації економічної ситуації. Проте самого Януковича хвилюють лише політичні дивіденди. Тож, на думку експертів, якщо він отримає спокусливі обіцянки та більш-менш реальні гарантії, що він стане президентом, навіть обраним парламентом, то домовленості між бютівцями та регіоналами мають шанси відбутися. А результатом цих домовленостей може стати нова конституція. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Економічне об'єднання БЮТ та партії регіонів ще не означає об'єднання політичного, яке невигідне як одній, так і іншій політичній силі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявили народні депутати України Костянтин Бондарєв від БЮТу і Олексій Плотніков, партія регіонів, розповідає Олексій Сімаков.
Уряд попрохав парламент не розглядати сьогодні його антикризову програму, оскільки подана вона ще у грудні минулого року і тепер вже не актуальна. Також більшості сподобались антикризові пропозиції партії регіонів, частину з яких уряд пообіцяв включити в оновлену антикризову програму, говорить бютівець Костянтин Бондарєв.
Дійсно, дуже багато питань, які ми знайшли і попрацювали з ними у вихідні на сайті партії регіонів, є цікавими, і ми запропонували разом попрацювати і винести вже до залу і прийняти антикризисну програму.
Опозиція ж, яка з нетерпінням чекала сьогоднішнього розгляду, не зволікаючи, погодилась на урядовий план виходу з кризи поки що не дивитися. А у такому відтермінуванні розгляду їхній лідер Віктор Янукович навіть побачив самокритику. Мовляв, їхні заходи застарілі і вони самі це визнають. Тож, сьогодні замість антикризової програми депутати розглядатимуть антикризові закони, необхідні для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо збалансування кошторисів Нафтогазу та Пенсійного фонду. Проте регіонал Олексій Плотніков певен, опоненти об'єдналися не заради МВФ.
Я не перебільшую значення чергового траншу МВФ. Тобто МВФ не є чинником, який стимулює об'єднання. Це не є об'єднанням, це є співпраця в ім'я держави.
Утім, економічне примирення БЮТу та партії регіонів на тлі відновлення діалогу з МВФ може довго не протриматись, побоюються у БЮТі. Тому що ухвалення спільної програми буде розцінюватися як ухвалення програми урядової. А звідси виходить, що за законом Кабмін Тимошенко не можна буде звільнити ще рік як мінімум. А на це опозиція ні за що не піде, запевняють експерти. Партія регіонів, яка вже двічі виводила людей на вулицю, від свого не відступить. Попри згоду працювати разом, уряд має негайно піти у відставку. А їхню спільну антикризову програму коаліцію обіцяють розглянути у середині травня та сподіваються на 400 голосів підтримки. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Студентам, які виступили за присвоєння імені поета Василя Стуса Донецькому національному університету, загрожує кримінальна відповідальність. На прохання керівництва вишу Донецька прокуратура перевіряє автентичність підписів молодих людей. Студенти трактують такі дії залякуванням. Більше про цю справу знає кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Студентів, які публічно підтвердили свою причетність до підписної кампанії, викликають у міліцію і допитують, попереджаючи, що за підроблення підписів їм загрожують 3 роки позбавлення волі. Серед тих, кого викликали днями до міліцейської дільниці, була і студентка ДНУ Юлія Діденко. Лейтенант, який проводив допит, запитав її та її подругу, чи вони підписували звернення і чи вважають, що ім'ям Стуса потрібно називати університет.
Я говорю, так, лист я лично підписувала, якщо хочете, ще підпишу.
То... Я кажу, так, я особисто підписувала, якщо треба буде, ще раз підпишусь. Він говорить, дівчатка, признайтеся краще одразу, або буде гірше. Якщо признаєтеся одразу, все буде нормально. А в чому признаватися? Ми були здивовані, не розуміли, що діється і що від нас хочуть.
Донецька прокуратура провела графологічну експертизу 500 підписів і виявила, що 5 із них поставлені однією людиною. Але один з ініціаторів перейменування університету, випускник ДНУ Станіслав Федорчук, говорить, що прокуратура зробила висновок на підставі іншого документу.
Висновок експертизи базується на ксерокопії факсового повідомлення, які я відправляв віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань Івану Васюну. Тобто йдеться про те, що експертиза провадилася не на оригінальних підписах, а на подвійній ксерокопії.
Станіслав Федорчук впевнений, міліція в цьому випадку значно перевищила свої повноваження.
Я не можу собі уявити ситуації, ні в якому, ні західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлений підпис під громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції, або взагалі могла прийти міліція і щось спробувати.
З-поміж приблизно 10 тисяч студентів університету за присвоєння йому імені Стуса виступили 600. Для чого ж університет за допомогою правоохоронних органів хоче встановити не лише особу, але й переконання цих студентів? На це питання Радіо Свобода відповів проректор ДНУ Андрій Кучко.
Я вам сказав, що вокруг цієї історії дуже багато домислів.
Навколо цієї історії багато домислів, в тому числі і навколо цих списків. Ті підписні аркуші, що Донецький національний збирав, там все відкрите. Їх можна перевіряти і все відкрито робити. Ми б хотіли зрозуміти серед тих прізвищ, що підписали за Стуса, хто має відношення до університету, а хто ні.
Хто не має відношення до університету.
Але Станіслав Федорчук побоюється, що йдеться не просто про встановлення ясності зі списками.
Мені вже в телефонному режимі, особисто в очі, мені вже сказали, який буде результат. Перше, в прокуратуру міліція напише про те, що складу злочину в діях студентів немає, але абсолютно більше студентів сказала або повідомила, що вона не ставила цих підписів, вона нічого не знає. От і таким чином певні люди, які замовили власне цю справу прокуратурі, а потім міліції, отримують змогу приїхати до Васюника як віце-прем'єр-міністра, до міністра освіти і сказати: ви знаєте, цих людей не було. От міліція навіть з прокуратурою про це каже.
Вже понад півроку триває політичне протистояння навколо присвоєння імені Василя Стуса, випускника Донецького університету, поета-дисидента, що загинув у радянській тюрмі. Але студенти, які опинилися в епіцентрі політичної боротьби, говорять, що здаватися не збираються і надихаються в цьому незламністю самого Стуса. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
До подій спорту. Хокейна збірна України здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу в Польщі. Вчора в боротьбі за єдину путівку в еліту світового хокею українці розгромили Нідерланди, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Після натужної перемоги над командою Великої Британії на старті чемпіонату українці хоч і зі скрипом, але без надзусиль впоралися зі збірною Нідерландів. В учорашньому матчі в польському Торуні синьо-жовті закинули у ворота помаранчевих одразу 5 шайб. В українців голами відзначилися Тимченко, Клементів і Срюбко, а Олег Шафаренко записав на свій рахунок дубль. Лише після цього підопічні Олександра Сеуканда дозволили голландцям закинути гол престижу. А втім, неабиякою ложкою дьогтю в матчі із записним аутсайдером нинішньої першості стала вкрай низька реалізація більшості та невмотивоване вилучення до кінця матчу Сергія Варламова, яке загрожує дискваліфікацією одному з кращих гравців у складі України. І, зокрема, на сьогоднішній матч проти одного з безпосередніх суперників у боротьбі за підвищення в класі і господаря чемпіонату команди Польщі. Додам, що після двох стартових поєдинків саме українці з поляками, а також хокеїсти Італії мають 100% результат і залишаються головними претендентами на місце у вищому дивізіоні. І далі про футбол. Сьогодні в Європі визначиться перша пара півфіналістів Ліги чемпіонів. Власне, її склад майже напевно відомий ще після перших поєдинків тижневої давнини, коли лондонський Челсі в суто англійському чвертьфіналі у гостях завдав поразки Ліверпулеві 3-1, а Барселона вдома розтрощила Баварію 4-0. У цій парі все зрозуміло, і лише деякі сподівання на загальний успіх продовжують тішити гравців та вболівальників Ліверпуля. Як на мене, марні. Ну і сьогодні до Києва з робочим візитом прибуває президент УЄФА Мішель Платіні. Напередодні відвідин України керівництво Європейського футбольного союзу вкотре заявило, що, як і всі попередні, нинішній візит носитиме виключно робочий характер. Відтак, поважна комісія не визначатиме остаточних списків з містами, які за 3 роки прийматимуть матчі футбольного чемпіонату. У Києві Мішель Платіні планує лише ознайомитися з темпами підготовки країни до майбутнього Євро, а також зустрітися з президентом та прем'єр-міністром України. Власне, усі зустрічі й наради мають відбутися вже у середу, а по завершенні офіційної частини візиту планується спільний брифінг президентів УЄФА пана Платіні та Української федерації футболу Григорія Суркіса. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:16. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 14 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чому в Ялтинському зоопарку гинуть тварини? Про це буквально за кілька хвилин в прямому включенні. Як на Харківщині вирішують проблему безробіття?
Люди сьогодні достатньо легко соглашаються на любые вещи, если эти вещи гарантируют материальное вознаграждение.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Національний банк України пропонує рекапіталізувати за рахунок бюджетних коштів 7 банків. За словами першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, остаточний перелік банків для рекапіталізації буде визначений до кінця тижня. Голова НБУ Володимир Стельмах повідомив, що до цього переліку входять банк «Надра» та «Укргазбанк». Головне завдання рекапіталізації – відновити здатність банків виплачувати депозити населенню і виконувати зобов'язання перед юридичними особами. Володимир Стельмах також зазначив, що під час наради у президента вирішили до кінця тижня погодити всі питання в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Партія регіонів дає уряду час для підготовки антикризової програми і на цей період не організовуватиме акції протесту, щоб не дестабілізувати ситуацію в країні. Про це заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він нагадав, що регіонали висунули 12 пропозицій до антикризової програми. За його словами, програма уряду готувалася рік тому і вже застаріла. Робоча група партії регіонів підготувала відповідні пропозиції до антикризових заходів. Парламент цього тижня не розглядатиме кадрових питань, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко не виключив, що в четвер парламент зможе розглянути кадрові питання за умови, якщо до цього часу депутати розглянуть низку антикризових законопроєктів. Кириленко зазначив, що тривають консультації щодо узгодження переліку кандидатур на посади в уряді. У Польщі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі в притулку для бездомних у місті Камінь-Поморський. За повідомленнями, загинули понад 20 осіб, шестеро з них діти, ще 20 осіб поранені. Вогонь спалахнув у понеділок зранку. Причини пожежі поки що не з'ясували. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі підписав учора увечері розпорядження про запровадження у Сватській долині ісламського права. За повідомленнями, такий крок передбачають мирні домовленості між Ісламабадом та прибічниками руху «Талібан». Раніше вчора депутати парламенту закликали президента підтримати запровадження законів шаріату в долині Сват. Країни Заходу та правозахисники не раз висловлювали побоювання з приводу того, що запровадження шаріату в районах, які контролюють прибічники Талібану та Аль-Каїди, зміцнять позиції екстремістів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кримські жахи. У відомому ялтинському зоопарку казка гинуть звірята. Лише за вихідні тут не стало вовка і родини гімалайських ведмедів. Раніше тут загинули ще кілька тварин, зокрема візитівка зоопарку шимпанзе Чарлік. Власник казки Олег Зубков переконаний, звірів навмисне отруїли. То кому ж завинили тварини? Деталі справи запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притулу. Він приєднався до прямого ефіру. Володимире, доброго ранку.
Вітаю.
Розкажи, що сталося в ялтинському зоопарку, який досить відомий в Україні?
Починаючи з 23 березня, тут гинуть звірі. Першим помер улюбленець власника і публіки шимпанзе Чарлік, який був тут старожилом. Він жив тут із самого заснування зоопарку. Загалом, станом на учора, загинуло 9 тварин. Вслід за шимпанзе померли 2 рисі, 2 пуми, 2 гімалайські ведмеді. Вони, до речі, вчора померли. Вовк і собака породи пекінес, теж улюбленець власника. Олег Зубков, власник зоопарку і депутат Кримського парламенту від блоку Юлії Тимошенко, переконаний, що тварин навмисно отруїли. Але за цим злочином він бачить не політику, а переконаний, що тварин, що тут економіка і тварин, що це пов'язано саме з економікою. Він впевнений, що до цього причетні паркувальники, з якими він воював кілька років, і нарешті торік вижив з майданчика перед зоопарком. Тривалий час вартість паркування автомобілів та автобусів перед казкою була досить таки високою, лише не вищою, ніж самого відвідування зоопарку. І тут були проблеми, наприклад, коли діти з піонерських таборів приїжджали великими автобусами, і фактично за кілька кілометрів ці автобуси зупинялися, і діти мусили йти пішки до цього зоопарку, оскільки дуже дорого було просто стояти на цій парковці. Ну, людей просто обкрадали, заявляв Олег Зубков. І попри те, що власником паркувального підприємства був племінник ялтинського прокурора, до речі, проти прокурора нещодавно порушили кримінальну справу, Олег Зубкову через суд вдалося вигнати паркувальників з майданчика. І тепер там автомобілі та автобуси стоять безкоштовно. І слід сказати, що підтримував у цій боротьбі зоопарк та його власника, попри те, що певні політичні розбіжності, і президент Віктор Ющенко, який завжди кожен раз з дітьми відвідував казку, коли з родиною бував у Криму і фактично товаришував з Олегом Зубковим ще з часів, коли він не був президентом.
Володя, що кажуть ветеринари про цю справу і, зокрема, і правоохоронці, зокрема?
Ветеринари спершу перевіряли версію якоїсь вірусної хвороби, але всі аналізи, в тому числі на сибірку та інші такі важкі хвороби, від яких гинуть тварини, дали негативні результати. Ну, Олег Зубков повідомив, що не звертався поки що до міліції, оскільки, по-перше, не вірить, що вона знайде зловмисників. І, крім того, він каже, що до завершення ветеринарної експертизи, за його словами, просто немає сенсу. Очевидно, що лише коли буде точне підтвердження, що тварин отруїли і точні отрути відомо, чим саме, то тоді, звичайно, можна буде порушити кримінальну справу. Ну, а поки що, як повідомили керівник ветеринарної служби Марія Мірошниченко, офіційні результати експертизи будуть готові лише за місяць. Але зараз вже відомо все-таки, що тварин отруїли якоюсь сильною отрутою. Ну і зараз усіх тварин зоопарку лікують, в їх раціон ввели спеціальні проносні і сорбенти, які допомагають вивести токсичні речовини з організму, оскільки підозрюють, що ще кілька тварин можуть бути отруєними. Ну і за всіми тваринами ведеться спеціальний нагляд як медиків, як ветеринарів, так і працівників цього зоопарку. Олег Зубков сказав, що зоопарк не закриватиметься, оскільки небезпеки людям немає жодної, а і крім того, не заборонено людям годувати тварин. Оскільки він каже, що в принципі це технічно навіть неможливо зробити, зловмисники все ж таки зможуть там кинути отруту, якщо захочуть. Ну, але тим не менш, зараз встановлюються відеокамери, буде вестися відеонагляд, посилений нагляд за просто відвідувачами. І крім того, Олег Зубков закликав всіх відвідувачів, якщо вони будуть якісь мати власні підозри, щоб повідомляти. Ну, і крім того, за спеціальну якусь інформацію, яка допоможе в розслідуванні цієї справи, Олег Зубков обіцяє 100 тисяч гривень спеціальної такої премії. Ну і крім того, з Києва прибули фахівці з науково-дослідних інститутів ветеринарно-санітарної експертизи, діагностики з хвороб тварин України, які вивчають і сам стан, слідкують за тваринами, і крім того, вивчають все-таки аналізи, щоб дати свої висновки.
Дякую, Володимире. Про справу Ялтинського зоопарку, де гинуть тварини від отруєння, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Тим часом на Харківщині зростає кількість безробітних. Аби хоч якось підтримати людей, місцева влада вирішила залучати їх до прибирання вулиць, ремонту під'їздів. Втім, більшість звільнених шукають роботу самотужки. Нерідко обіцяна в оголошенні зарплата насправді виявляється значно меншою, а іноді в людей відверто знущаються, вимагаючи, зокрема, прилюдно роздягатися в разі спізнення. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Офіційний статус безробітних за перші 3 місяці року на Харківщині отримали більше 60,5 тисяч людей. Це на 20 тисяч більше, ніж за увесь минулий рік. За інформацією обласного центру зайнятості, сьогодні на одне робоче місце претендують 17 осіб. Серед вакансій загалом лікарі, кондуктори, кухарі, електромонтери, водії та токарі. Аби якось підтримати людей, місцева влада вирішила організувати для безробітних оплачувані громадські роботи. За прибирання вулиць та ремонт під'їздів платитимуть офіційну мінімальну зарплату – 625 гривень за 8-годинний робочий день або 3,5 гривні за годину. Гроші на це міськрада планує виділити на найближчій сесії. Ті ж, для кого громадські роботи не вихід, намагаються працевлаштуватись самотужки. Шукають роботу перш за все через інтернет та газетні оголошення, але знайти щось путнє вкрай важко. За обіцянками високої зарплати криється мережевий маркетинг або кілька місяців неоплачуваного випробувального строку і жодної гарантії на подальше працевлаштування. З такими проблемами зіткнулась і Ганна Прокоп. Видавництво, де працювала дівчина, скоротило персонал, і тепер Ганна сподівається знайти нову роботу.
Зарплати дуже впали. 1200 гривень, 1400.
Зарплати дуже скоротилися, 1200-1400 гривень. Якщо ти бачиш 1500, то це вже стеля. Десь коректор потрібен, десь вчитель, десь офіс-менеджер. Ті вакансії, навпроти яких написано 3,5 тисячі, звісно, там нічого путнього. Свого роду мережевий маркетинг, коли ти більше вкладаєш, ніж отримуєш. І це насправді не професія.
Як і Ганна, шукає роботу пані Наталя. Після кількох співбесід її ухвалили на посаді в офісі одного з мобільних операторів. Втім, після першого ж робочого дня дівчина вирішила більше туди не повертатись.
Я прийшла у понеділок на 8 ранку, а інша дівчина спізнилася. Виявилося, що у неї це вже третє попередження. І начальник змусив її показувати груди. Каже, ти знаєш, що спізнюватися не можна, ми тебе попереджали. Вона спокійно зняла, роздяглася, я була шокована.
Натомість не дивує це психологів. Вони кажуть, під час кризи зазвичай послаблюються соціальні, культурні та релігійні регулятори життя, і на поверхню спливають найтемніші сторони людської психіки, розповідає психолог Максим Житко.
Якщо у людини всередині є якийсь дефект, то ситуація кризи – це той момент, коли вона може проявити свій дефект і до того ж легко знайти цьому виправдання. Скоріш за все, за цим стоїть спроба самоствердження та неповноцінності того начальника. Якщо ж брати сторону, пов'язану з тим, чому люди на це йдуть, то, безперечно, люди сьогодні доволі легко погоджуються на будь-які речі, якщо вони гарантують матеріальну винагороду.
На будь-які речі, якщо
эти вещи гарантируют материальное вознаграждение.
Втім, психологи кажуть, криза не привід, аби поступатися найціннішим в житті, і радять визначити для себе те, що ніколи не обміняєте на гроші. А нахабним начальникам варто дати відсіч на очах у всього колектива. Але спокійно і аргументовано. Як каже Максим Житко, це зазвичай має витверезну дію. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Лише на півдні синоптики обіцяють короткочасні дощі, і температура в Україні буде від 11 до 16 градусів тепла. В Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, від 14 до 16 з позначкою плюс буде тепло. І нагадаю, що ексклюзивні матеріали і найцікавіші новини читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Прокидайтеся, день вже почався, говорить Радіо Свобода.
Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти. Сказати їм.